uyabona nxa abantu sebephelelwe imikhumbulo lengqondo kwesinye isikhathi libona ngokwenza kwabo khona lokhu ukuthi ilizwe linje lithathwa ngoba khona ukuguqula amabizo la ezidaladala kuyabiza imali kodwa kanti njalo siyonto okumele ijahwe abantu balambile akulamsebenzi izulu lithembisi iziningi izinto ezifunwa ngabantu laleyo mgwaqo iphonga ukuphiwa amabizo imagodigodi kayihlambeki kungajani ngabe bebefuna ukwenza lokho baqale bayenzile mihle ibukeke nenye indlela labo bona abantu abaphiwa amabizo abo emgwaqweni leyo bayafana lemgwaqo leyo futhi lingabanamsebenzi phela ngabaphakanyiswa yikuphonga ukugijima nje umuntu aginye ngahlafunayo
kodwa ungathini wena ngamabizo akhona ikakhulu nxa sikhangela ukubana akhona awesishona ekobulawayo la isiNdebele eHarare bekungamelanga na ukuthi amagama la ahambelane lalapho indawo yakhona ekhona
uyishaya ekhaleni sikhuluma ngaloko ba devolution of power yileyo laleyo ndawo inamaqhawe ayo kumbula ukuthi oluthize abalwenzayo akusizi ukuba ngithatha ibizo lomuntu ongaziwayo ongelambala ecacayo kumbe ongathandwayo esigabeni leso uthatha ibizo lakhe uliphanyeke emgwaqweni esetshenziswa ngabantu bakuleyo ndawo xa befuna amabizo abantu ababalulekileyo empilweni zaleyo ndawo kababuze umphakathi kababuze uzulu bazabatshela ukuthi laphana singaqamba ngobani laba siqamba ngobani ukuthi uJohn Nkomo uqanjwe kobulawayo waqanjwa leHarare akutsho lutho konke khona lokhu uJohn Nkomo nxa esaziwa enyama yendlovu lapho izikolo khonale betsholojo kumbe kobulawayo bangaze bathatha into yabantu bayenze eyabo kuyini khona lapho umuntu oyedwa amadolobho wonke la ufuthi onguye yedwa olebizo njengomgabe umgabe this umgabe that amadolobho nguye yedwa yini wayesebenzela amadolobho nalawo angithi baningi abantu indaba ongaqanjwa abantu ngendawo zakibo ngabe nxa kunjalo awusoze ufice ibizo lomuntu lilinye liye emgwaqweni 12.